Mans vārds ir Kārlis Jonās, un dejotājs esmu jau kopš 4 gadu vecuma, un tas stāsts, kā es kļuvu par dejotāju, ir ļoti, ļoti interesants, jo bija tā, ka es ar vecākiem skatījos tiešraidi dziesmu dejas svētkiem, bija dejotāji, un vismaz kā man stāsta mamma, es esmu teicis, mamma, es gribu dejot, un tā es sāku dejot uguntiņā, vismaz tā viņam es lieku stāstīt, ka tās bija tas iemesls, un tev būs jādejo, īstenībā bija tā, ka man pat negribējās dejot sākumā, man tikai pat likiet dejošanu, un kas man nepatika sākumā dejošanā, vismaz uguntiņā, ka mums jau 5 gados lika tā, mācīties baleta pamatus, un lika ņemt līdz burtnīcas kaut ko pierakstīt, es pat pats īsti rakstīt nemācēju, īstenībā kā man stāstīja. Bet tomēr dejot turpināju, jo tā bija tāda vecāka obligācija, tev jādejo vecīt. Tā un sanāca, ka sāku savus skolas gaitas un bijusi bērndārza biedrina pajautāja man, parasīgot viņas mamma, manai mammai, vai tavs dēls nevēlas dejot teiksmiņā, kur tā teiksmiņa atrodas šajā pat skolā. Un tā sāka dejot teiksmiņā, kas toreiz atrodās Rīgas Hansa vidusskolā, viņam bija tā bāze. Un tad sanāja, tagad es reitināju, teiksmiņā jau ir nodejots aptuveni 11 gadi, jau kaut 14 gadi, ļoti, ļoti ilgi. Šie sanāja tad tikai noslēdzošie skolā nu, dziesmu deju svētki, tiks tā manas gaitas teiksmiņā beidzās, bet tomēr tās nav beigas, tas tikai jauns sākums, jo pēc pēdējā, varētu teikt, izlaiduma koncerta sapratu, ka man tā deja ir tāda kā kaisla, un es gribu turpināt un plānoju turpināt gaitas deju kolektīvā teiksma.
Pastāst par dziesmu deju svētkiem, tev ir bijusi diezgan liela pieredze. Kas ir tas īpašais, kāpēc gribas piedalīties atkal un atkal?
Tagad tā uz pirmo sitienu šeit tāds trīs domas varētu. Pirmā, tā pavisam noteikti ir tā kopības sajūta, ka tu ne tikai esi savu kolektīvu uz tās lielas skatos, bet vairāk kolektīvu visu kopā, un tā ir brīnišķīga iespēja iepazīt jaunas cilvēkus, tas ir viens. Otrs, tā, protams, ir arī sociņā ballīte, kas teica, ka ir jauni cilvēki, noteikti dažādi pasākumi, dodies kārtīgi izdejojies, un tas trešais, man rodas, ka varētu teikt arī pats svarīgākais, tā ir mīlestība pret deju, vienkārši, ka tiem dejotājiem ir prieks to darīt, un es viņu tā griez to deju soli, un vienkārši neapstāties, un tikai turpināt dejot. Tā ir tāda kā aizraušanās, ko es arī plānoju, nu, veidošu pats savu ģimeni, veidot kā tradīciju, ka to nodošu tālāk saviem bērniem, viņam arī būs jāiedejot, jo, kā teica Agnes Daļņēviča, ka dejot tā ir laime, un godīgi sakot tā arī ir, jo, nu, starp dejotājiem izveidojas tāds ļoti, ļoti cieši saiks, izveidojas ļoti cieši draudzība, un tagad tie jaunieši, kur tie nāk, kurus arī uz mēģinājumiem, tie arī ir cilvēki, kuriem tas pavadījis vairāk un mazāk savas pēdējos 10 gadus, un visādi piedzīvojumi gadījušies gan gan dejojot, gan arī pēc dejošanas dažādās pasākumos, tiem arī tāda ir visciešākā saikne.